Los-Anjels AQShning eng kichik shaharlaridan biri. 4 millionga yaqin aholiga ega. 25 yil oldin bu yerda oq tanli politsiyachilar qora tanli haydovchini o'ldirgan. Shaharda katta to'polon boshlanib ketgan. Bir necha kun davom etgan g'alayonda ko'plab odamlar jarohat olgan. Irqiy nizo tinishi uchun uzoq vaqt ketgan. Politsiyachilar qora tanli fuqaroni urgani aks etgan video va bu zobitlarga ayblov qo'yilmagani jamoatchilikni g'azabga to'ldirgan. To'polonlarda 60dan ortiq kishi halok bo'lgan. Mingdan ziyod fuqaro jarohatlangan. Shahar 1 milliard dollarga teng moddiy zarar ko'rgan.
The reason why I felt betrayed is because in 65 it was the same thing. Police abuse.
1965-yilda ham shunday voqealar yuz bergan. 27 yil o'tib yana o'sha irqiy kelishmovchiliklar, deydi Perri Krauch, gangster guruhlarga qarshi kurashayotganlardan biri. Irqchilik haqiqat ekani aniq edi, lekin videolar qattiq ta'sir qilgan.
We went out and started trying to stop some of the violence and what I found was that
biz to'polonlarni tinchitishga harakat qilganmiz. Lekin politsiya boshqarmasi bunday sinovlarga tayyor emas, deydi Phil Tinchurades, Los Angeles politsiya boshlig'i muavini. Federal idoralar yordamga kelgan.
For me it was just unbelievable, surreal.
Nafratki shunday nafrat ichida yashayapmiz deya dahshatga tushganmiz, deydi Federal qidiruv byurosi agenti Carlos Narro. Ayrimlar umuman ajablanmagan.
It really comes down to inequity and a lack of hope. And when somebody feels inequity,
tengsizlik va umidsizlik. Bu axir oyday ravshan edi. Tengsizlik jamiyatni zaiflashtiradi. Kamsitishlar, e'tiborsizlik, umidlik ummonida yashash zulmat degani, deydi Phil Tinchurades. Moddiy zararlarni qoplash uchun ko'p vaqt ketmadi. Lekin politsiyaga nisbatan ishonchni tiklash, odamlarni murosaga undash va barqarorlikni ta'minlash juda qiyin.
Where people are still dropping out of school, where the incarceration rates are still high and people of color are still
maktabni bitirmay egri yo'llarga kirib ketayotgan yoshlar ko'p. Jinoyatchilik darajasi hamon yuqori. Qamalayotganlar talay. Qora tanlilar hamon o'zini kamsitilgan tabaqa deb biladi, deydi nodavlat tashkiloti vakili Charles Dorsey. Ishsizlik va jinoyat ko'lami ayrim tumanlarda hali ham keng.
Our communities have seen generations of
avlodma avlod mana shunday balolarga guvohmiz, deydi ruhoniy Dalente Goldston. Xushxabar shuki, Los-Anjels ahli vaziyatni tuzatishga bel bog'lagan. Yutuqlar ham bor.
I don't envision something of that magnitude happening again.
Irqiy zo'ravonliklar oldingidek keng ko'lamda emas, deydi maxsus agent Carlos Narro. Politsiya va jamoatchilik shunday fikrda. Ortga qaytish yo'q. Irqchilik va tengsizlik hammaga birdek zarar. Mike O'Sullivan, Maxsuna Nurxon, Amerika ovozi radiosi uchun.